Budeme pokračovat v našich zastaveních u blahoslavenství Pána Ježíše. Jsme v Matoušově evangeliu v 5. kapitole a dnes přichází na řadu druhé blahoslavenství ve 4. verši. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení jsou ti, kteří pláčou. Možná u některých lidí to vzbudí úšklebek. Možná si někteří pomyslí, že to je strašně cynické. Možná někdo z vás teď v této chvíli máte pocit, že něco se vám, na něco jste si vzpomněli, co je pro vás těžké. Teď máte toto slyšet. To možná vzbudí i hněv. Ono by se to totiž dalo přeložit trošku jinak. Šťastní jsou nešťastní. A co tím vlastně Pán Ježíš myslí? Tím řeckým slovem, které tady použito pro slovo pláč, je vyjádřeno něco, co člověk prožívá, když truchlí po někom zemřelém. Když prožívá stesk a těžký smutek. To slovo vyjadřovalo oplakávání milované osoby, která zesnula. Už se s ní tady nikdy neuvidíme. Už jsme se rozloučili. A kdo něco takového v rodině, ve své rodině prožil, tak asi ví, o čem mluvím. Tak to plakal Jákob, když si myslel, že Josef, jeho syn, zemřel. Když mu to bratři oznámili, že ho roztrhala dravá zvěř. Truchlil pro syna mnoho dní, čteme v Bibli. A takový zármutek se nedá zamaskovat. Takový smutek, ten nám neovladatelně tlačí slzy do očí. A Pán Ježíš tady jednoznačně říká, že křesťanský život to není jenom smích, to není jenom jásavá radost a úsměv každý den. Bychom se totiž mohli strašně mýlit, kdybychom si mysleli, že to prožívá období smutku a slz, že ten je na tom duchovně bídně. V některých křesťanských kruzích se vytváří až takový nezdravý tlak, aby křesťan vypadal stále svěží, stále radostný, aby byl neustále nad věcí. Ale Bible říká, že ke křesťanské zkušenosti patří také pláč. V epištole Římanům v 8. kapitole čteme, že i my, kteří máme závdavek ducha, i my ve svém nitru sténáme. Očekáváme vykoupení svého těla. O Pánu Ježíši Kristu Izajáš prorokoval, že to bude muž plný bolesti. Také předpověděl, že to bude člověk, který bude tak nevzhledný, že po něm nikdo nebude dychtit. Někteří komentátoři docházejí k závěru, že se toto slovo doslovně naplnilo v evangeliích. U Jana čteme v 8. kapitole, že Židé říkali, Ježíši, ještě ti není 50 let, viděl jsi Abrahama? A Pánu Ježíši v té době bylo něco málo přes 30. A oni si mysleli, že je téměř o 20 let starší. A možná z lidského hlediska, jako muž bolesti, Pán Ježíš vypadal daleko starší. Plakal u hrobu Lazara, protože silně prožíval, že smrt to je důsledek hříchu. Plakal nad nekajícím městem, kterému chtěl pomoct. A to město to odmítlo. A tak křesťanský život, který přináší Ježíš Kristus, není jen radost a smích. Někteří křesťané se v životě zklamali, protože se domnívali, že po setkání s Ježíšem přijde dlouho trvající období, kdy bude člověk stále nad věcí. Přece proto přišli k Pánu Ježíši, proto, aby učinili konec s celou minulostí a teď, aby bylo všechno jinak a lépe. Co je to za pláč, který Pán Ježíš považuje za autentický, za požehnaný? Je to skutečný pláč. Tady se nejedná o pózu. Nejde o vnější vážnost, kterou umíme nasadit, když je to potřeba. Tady Pán Ježíš hovoří o pravém, nehraném, nefalšovaném smutku, před kterým díky milosti nemusíme utíkat, ale smíme se k němu přiznat. Tak blahoslavený je člověk, který nezatíná vždycky zuby před těžkými zkouškami, který netvrdí, že se nic neděje, když se opravdu něco zlého děje. Člověk, který se nechce přiznat ke svému pláči, se stane tvrdým, přísným, jak na sebe, tak na druhé. Bude z něj vyzařovat tvrdost, kterou bude trápit sebe i ostatní. Bude to postupně člověk čím dál otrlejší a bezcitnější. Tak to někdy prožívám jako zvláštní dar od Pána Boha, když smím vidět a slyšet pláč některých lidí, a když potom mohu vidět to osvobození a novou radost, která přichází. A chci se to učit, tak jako to dělal jeden z božích mužů, který když přišel do nemocnice za člověkem, který se s obavami díval do budoucnosti, tak si sedl na kraj lůžka a seděl tam tak dlouho, dokud nezačal plakat s plačícím pacientem. Blahoslavený plačící, protože svůj pláč nemusí potírat, nemusí před ním uhýbat, ale s vědomím Boží blízkosti ho smí přijímat a vyjadřovat. A tak si myslím, že jsou tři takové roviny, kde to požehnání ze smutku můžeme prožívat. V té první rovině to je pláč nad ztrátou a zklamáním. Arabové znají jedno přísloví, každý paprsek slunce vytváří poušť. Krajina, na kterou nepřetržitě svítí slunce, postupně vyprahne, vyschne a nakonec se promění v poušť. Jsou věci, které mohou růst a vznikat jenom po dešti. Jsou určité zkušenosti, určité hodnoty, které máme, určité kladné rysy našeho charakteru, které rostou jen skrze zármutek. Když jde všechno hladce, život se stává jalovým a plytkým. Když se ale na tváři objeví slzy, člověk začne sahat hlouběji, do větších hlubin života. Protože pláč zjemňuje duši. A vlastní slzy a později i osvobození a nová radost. To člověka učí radovat se s radujícími a plakat s plačícími. Je i pláč, který nemusí přinést takové požehnání. Třeba zraněný perfekcionista, který chtěl vždycky všechno dokonale v životě umět a uskutečnit. Ten může plakat tak, že ho to sparalyzuje na celý život. Někdo může plakat, protože se urazil, jeho ješitnost utrpěla šrám, a tak se může zatvrdit vůči lidem i Bohu. Někdo pláče, protože ztratil dobrou pověst a někdo ho pošpinil, a tak se hrozně rozhněvá a tomu brání jít vstříc k lidem. A někdy člověk pláče tak, že ho to izoluje od lidí, od vlivu lidí, od Božího slova. Člověk se uzamkne do své ulity. Ale pláč, který člověk, a smutek, který člověk před Bohem otevře, a někdy i před lidmi, ten je požehnaný. Tady může být druhá rovina. Pláč nad bídou lidí. Chuck Colson napsal knížku, kterou jste možná z vás někteří četli, Jak milovat Boha. A tam popisuje jednu zkušenost, jeden takový příklad uvádí, kdy poslanec, nebo bychom mohli říct senátor správně, amerického kongresu, který byl dokonce předsedou výboru pro státní bezpečnost senátu, jmenoval se Bill Armstrong, ten přijal jako svoje povolání to, že část svého času každý týden vyčlení na to, aby navštěvoval v nemocnici svého přítele, který umírá na rakovinu. Tak k němu přicházel každý týden, sedával u jeho postele a četl mu žalmy. A jednoho večera, když už ten jeho přítel nemohl ani poslouchat, ani s ním komunikovat, tak mu Bill Armstrong šeptal do ucha. Bůh tě miluje. Jsi obklopen přáteli, kteří se za tebe modlí. Tam začal číst 23. žalm. Čas utíkal, on četl další a další žalmy, až zpozoroval, že jeho přítel už nedýchá. Pro něj to nikdy nebyla ztráta času. Jít do nemocnice. Nedělal přitom nic heroického, nic dramatického. Navštěvoval svého kamaráda. A dělal to proto, protože prožíval bolest nad utrpením svého dobrého přítele. V žalmu 119 čteme: proudem se mi řinou slzy z očí, že se nedodržuje tvůj zákon. A v epištole Filipským píše apoštol Pavel: mnozí, o nich jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže. A tak se ptám sám sebe v prvé řadě, jestli umíme takto plakat nad bídou lidí, nad jejich nouzí a nad jejich hříchy. A pak je tady třetí rovina. Já si myslím, že je v tomto blahoslavenství nejdůležitější. A to je pláč, na který Pán Ježíš hlavně myslí. Je to lítost, pokání. Ti plačící, o kterých Pán Ježíš mluví, jsou ti, kteří pláčou z jiných důvodů, než jak je to běžné a obvyklé. U Ezdráše 10.1 čteme: zatímco se Ezdráš modlil, vyznával hříchy a v pláči se před Božím domem vrhl k zemi, shromáždilo se k němu z Izraele převeliké shromáždění mužů, žen i dětí a lid se dal do usedavého pláče. To byl začátek probuzení. Takže ti blahoslavení, ti, kteří zvlášť stojí pod Boží přízní, jsou ti, kteří pláčou nad ztrátou vlastní spravedlnosti. Apoštol Pavel zvolal to známé slovo v Římanech 7, jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z toho těla smrti. A to je pokračování duchovního požehnání. Na začátku musíme být chudí v duchu, uznat svoji nouzi. A pak musíme nad sebou také i plakat. Vyznání i kajícnost, přiznání i lítost. Tyto dvě věci patří k sobě. Anselm Green napsal v knize Spiritualita z dola takovou myšlenku. svůj hřích si mohu vyložit jako selhání. A to mne vžene do rezignace. Mohu také hřích zlehčit a celý můj duchovní život změšťáčtí. Mohu hřích vytěsnit, nepřiznat se k němu a pak se stanu farizejem. Mohu však svůj hřích doznat, přiznat se ke své bezmocnosti a právě tento nejhlubší bod je šancí, jak se naprosto odevzdat Pánu Bohu. A to prohlášení Pána Ježíše, blahoslavení plačící, tady nekončí. Pokračuje druhou částí. Ti budou potěšeni. Žádný smutek není bez konce. A tady bych chtěl znovu připomenout kazatel 3. Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas plakat i čas smát se. Čas truchlit i čas poskakovat. A ti, kteří lkají a pláčou nad ztrátou vlastní spravedlnosti, budou potěšeni Božím odpuštěním. To byl právě jeden z úkolů Mesiáše, kterým byl Pán Ježíš Kristus, že ováže rány zkroušených v srdci. Pán Ježíš řekl, amen pravím vám, vy budete plakat a naříkat a svět se bude radovat. Vy se budete rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost. Vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaší radost vám nikdo nevezme. Reformátor Martin Luther přišel jednou domů zdrcený a strašně smutný. Nikdy to v životě neměl snadné. Ale v jednom okamžiku to bylo prostě už příliš. Nepřátelé ho tvrdě napadali a přátelé ho naprosto zklamali. Byl zdrcený a neschopný pokračovat a dál bojovat. Manželka, když to viděla, tak nebo o tom věděla, tak ho jednou přivítala ve dveřích, takže byla oblečena od hlavy až k patě do černého oblečení. Vypadalo to, jako kdyby se právě chystala na pohřeb. Ona mu říká, mám horší zprávy než ty. Horší než já? Zeptal se překvapeně Luther. Ano, Bůh je mrtvý. Bůh je mrtvý? V tom okamžiku prostě něco Martinovi prostě uhodilo ho to srdce. Není mrtvý. Sáhl po nástroji a zahrál a zaspíval velice procítěně svou vlastní píseň. Hrad přepevný je Pán Bůh náš, zbroj výborná i síla. On chrání nás, když Satanáš své proti nám vysílá. Máme krásné slovo v 2. Korinským 1.4. Bůh nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. A když člověk otevře svoje srdce před Pánem Bohem, a když si třeba k tomu i přizve někoho, ke komu má důvěru, něco se zlomí. Bůh ten osten vytrhne ze srdce a vloží novou radost. Není to z nás, je to dar, je to působení Boží na naše srdce. Podle prvního podobenství musíme být nejdříve chudí v duchu a pak budeme plní Ducha Svatého. Podle druhého blahoslavenství nejdříve pláčeme nad svým životem a pak zakoušíme radost z nového života. Mnoho lidí se, křesťanů se snaží najít tu opravdovou křesťanskou radost, přemáhající radost. Někteří, a je mi to líto, obcházejí všelijaká shromáždění čtou literaturu, která popisuje silné zkušenosti. To všechno je v pořádku. A hledají jako kdyby nějaké metody, způsoby, jak radost dosáhnout. Já si myslím, že za většinou těchto případů stojí jednoduchá příčina. Ti lidé zapomněli, že nejdřív musí prožít hluboké usvědčení o vlastní bídě a potřebě Kristovy pomoci. A pak, jako důsledek, přijde nádherná radost. Není nový život bez smrti starého života, není radosti ze spasení bez pláče nad sebou a není plnosti Ducha Svatého bez prázdnoty našeho ducha. Bůh ať nám dá milost, svůj smutek a svůj pláč někdy před Pánem Bohem přijmout, vyjádřit a zakusit pravou radost Božích dětí. Amen.